През следващите няколко седмици ще станем свидетели на много спекулации и слухове. Опасността идва от това, че хората забравят откъде тръгваме. Когато Европейската комисия гледа към България, тя вижда наскоро присъединила се страна. Имаме ситуация, в която сте преминали през период на преход, който е засегнал много държави в региона. Много от въпросите, които се повдигат в контекста на настоящия момент, са резултат от периода на преход. И тук не става дума само за България, но и за много други държави. Ще ви дам един пример. Разглеждаме ситуацията в новите страни членки от тази група. Промените в правителствата на тези 12 държави, които се присъединиха през 2004 и 2007, през последните две години. Реално, България се показа като една от най-стабилните държави в това отношение. Бяхме свидетели на много големи правителствени промени. Имаше избори и трудности при установяване на стабилността. Например, в Чехия, Словакия, Полша мога да дам много примери. Това са общите характеристики на периода на преход. Затова, когато разглеждаме ситуацията в България, общото мнение е, това беше правилното нещо, което трябваше да се направи в правилния момент. Разширяването на Европейския съюз беше успешно. На второ място, приносът на България за Европейския съюз също е изключително важен. Ще ви дам няколко примера. Дебата, който проведохме за енергийната сигурност. България взе уникална и прекрасна позиция. Дебата по отношение на бъдещето на Западните Балкани. Дебата за Косово. Заемането на позиция беше трудно за всяка страна членка, но България беше в позиция, която е от изключително значение. Трети пример. Въпросите с миграцията. Отново България демонстрира правилна позиция. Четвърти пример. Лисабонския договор. България е възможно да има ключов принос по голям брой въпроси в тези преговори. Голяма част от информацията, която достигна до мен, е фокусирана върху подробностите за един много специфичен механизъм. Много е важно да се направи аналитична оценка на това откъде идва България, през какви промени е преминала, какво се опитва да постигне комисията. Това се добавя към уникалната възможност на България, а именно значителния икономически ръст, влияние по време на дебатите в Европа и това, че българските граждани искат реформи. Ние сме абсолютно наясно с отговорностите на комисията по отношение на очакванията. В същото време е необходимо да има ясно разбиране, че не комисията е решението на всичко. Ще дам един много конкретен пример за сътрудничеството. Този механизъм не се движи само от комисията. България е пълноправна членка на Европейския съюз. Разбира се, предстои работа по предвижването на някои въпроси. Затова, разбира се, подчертаваме, че ще помогнем и ще направим всичко възможно да предадем това послание. Но в крайна сметка българското правителство и институции са тези, които трябва да направят промените, които са необходими. Ще предскажа какви ще са спекулациите, на които ще станем свидетели през следващите седмици. През следващите две седмици ще има дебат за това, на коя точно дата ще е готов доклада на Европейската комисия. Нека ви кажа, че това е абсолютно несъстоятелно. Няма никакво значение дали ще направим доклада на 1, 5, 10 или 13 юли. В крайна сметка той бива прият. Но ви гарантирам, че през следващите няколко седмици ще има много спекулации по въпроса. След това стигаме до спекулациите, строг ли ще е доклада или не. Следващата спекулация е дали той ще е по-добър за България или за Румъния. И четвъртата спекулация в крайна сметка ще бъде какво съдържа доклада. Наскоро бях в София, както можете да си представите, и това е работа на правителството. Те говорят много. На всички нива, от премиер, през министри, те посочват. Това са заложените критерии. Първо, второ, трето. Ние сме изпълнили този и този. Отбелязали сме прогрес и тъй нататък. Въпросът е да се посрещнат всички критерии. През последните няколко дни се срещнахме с министъра на вътрешните работи, министъра на правосъдието, Държавната агенция за национална сигурност и още много хора. Представители на неправителствени организации и много независими групи. Имаме купища документи, само от тази мисия. Нашата задача от тук нататък е да съставим текста на доклада. Да направим оценката по правилния начин. Например, Агенцията за национална сигурност. Какво означава от гледна точка на неговите отговорности, отношенията ДАНС и МВР? Какво означава от гледна точка на реформите, осъществявани във Вътрешното министерство? Това е първата част от работата по оценка на ситуацията. Следващата стъпка, която разбира се е по-трудна, е да се направят политическите изводи. Няма да ви кажа съдържанието на доклада през следващите 10 минути. Той още не е написан. Най-важното е, до сега сме направили две експертни мисии. Това е доста голямо количество данни, които следва да бъдат оценени. Това не е лесна работа, защото се решават проблеми от рода на бъдеща правителствена несигурност, политически профили и т.н. Това, между другото, важи и за Румъния. Затова посланията на доклада трябва да са честни, справедливи и независими. Но също е много важно това какво комисията дава на страната като послание. Защото този доклад не се пише само за правителството. Той се пише и за бъдещата перспектива на страната. Какво е посланието на комисията? Ще съдим хората не по думите им, а по резултатите. Президентът Барозо подчерта проблемите с корупцията на високо равнище и организирана престъпност. Още през април той каза, че са необходими спешни мерки и че разследванията не приключват с правосъдие. Така че оценката през юли трябва да разгледа всички критерии. През февруари отбелязахме категорично, че има напредък в сферата на правосъдието, но не и в борбата с организираната престъпност.
Ето какво отговаря Марк Грей на въпрос дали за няколкото седмици до юли правителството на България може да предприеме реални действия, които да смекчат тона на доклада.
Няма да оценяваме правителството само по мерките през следващите няколко седмици. Реално оценяваме правителството според предприетите от него мерки през последната година. Защото целта на междинния доклад не беше да се направи подробна оценка на всеки критерий. Така че, за да ви отговоря съвсем честно, оценката ще се направи въз основа на годината от юни миналата година. Затова посланието, което искам да предам, е, че не е въпрос на няколко дни или няколко седмици. Не става дума за това дали са 49 случая или 52 случая. Статистиката е важна, но не е достатъчна. Трябва да бъдат разгледани по-задълбочените анализи за това какво означава тя.
За това в правилната посока ли се промените в правителството?
Това, което мисля, че е добро, е, че имаше опит да се каже, че тези промени се правят заради комисията. Винаги сме казвали, те са смислени. Ако, например, разгледаме седмицата след подаването на оставката на Петков, тогава нямаше изявление на комисията. Нямаше изявление, в което да се съдържа послание като «приветстваме това или не». Коалиционното правителство знае какво е необходимо да направи. Съответно, нещата не опират до индивидуални случаи или индивидуални личности. Единственото изключение, което сме правили, беше, ако не се лъжа през май, когато беше направена двойна оценка. Тогава реално се намесихме за пръв път и казахме – достатъчно. Но няма да видите изявление или коментар по чиято и да е оставка.
За най-лошият сценарий за България, ако докладът е негативен.
Най-лошият сценарий е всичко да се фокусира върху един доклад. И да се смята, че трябва да се направи всичко в името на следващия доклад. Не става дума само за един документ. Въпросът е в това да се отговори на изискванията и нуждите на вашата страна и вашите съграждани. Нещата не опират само до едно парче хартия от Европейската комисия. По-скоро в търсенето на политически отговор. Най-лошото за България би било да се каже «направихме каквото можахме». Съществува риск за България във връзка с всички спекулации по отношение на предстоящите избори и това кой ще ги спечели да спре процеса на реформи, от която и да е страна. И всеки да започне да се чуди какво ще се случи по-нататък. Нещата стоят по същия начин и в Европейската комисия. През 2009 година предстоят промени в комисията. И всеки започва да се чуди кой ще е следващия. Така че е много важно да се знае, че което и да е правителство да дойде на власт в България, процесът на реформи трябва да продължи. Много е важно да има приемственост. Бъдещето на България на основата на изтока срещу Запада, дали да се върне обратно към Русия или към Европейския съюз. Това се забелязва леко в дебата за електроенергията. Рискът е това да не се превърне в подводен дебат. Това е много опасно по един или друг начин, защото по който и път да се тръгне, изборът на едното или другото не е решение. Ще ви трябват и двете. Защото истинската история е бъдещето на България и различните влияния върху българското общество. Това не е нещо, което комисията трябва или може да каже. Защото това е национален въпрос. Българското правителство е това, което трябва да определи бъдещето на България. Ние, например, не задължаваме Швеция да бъде член на Европейския съюз, или да е близо до Русия, или каквото и да е. Но има променяща се политическа динамика.
За справянето на България спрямо Румъния.
Ако разгледаме отделните институции в Румъния и България, става ясно, че се изправяме пред две напълно различни системи, с различни проблеми и въпроси за решаване. Според мен оценката трябва да се прави чрез анализ. Защото нещата са като да се сравняват два футболни отбора. Единият има добри футболисти, другия не. Това, което е важно при всички случаи, е да има стабилност. Трябва да се осигурява правилното лекарство. Въпросът е какво идва след това.
Мнението на Грей дали в България съществуват толкова големи проблеми, които биха наложили спиране на фондовете, както и какво се случва с последната експертна мисия в България.
Първо, тази експертна мисия разглеждаше критерии от 4 до 6. Не е обсъждано нищо свързано с еврофондовете. Защо не е имало информация в медиите? Ще останете много учудени да научите, че не съм дал нито едно интервю по време на тази експертна мисия. Затова не е имало медийно покритие. Според мен е много важно да направите различаване между отделните механизми. Има три разследвания, които се осъществяват по ФАР и САПАРТ, но трябва да се направи разлика между ФАР и САПАРТ, които са предприсъединителни финансови инструменти, и бъдещето. Има много спекулации, много голяма част от тях са несъстоятелни. Без съмнение, когато разглеждате въпроса с управлението на фондовете, трябва да се разбере къде има проблеми. По отношение на фондовете трябва да се прави и политически избор, а аз не съм президент на комисията.
За несигурността на Европейския съюз във връзка с енергийния сектор.
Имахме доста големи промени по отношение на енергетиката. Отново се връщам на 23 февруари 2007. Тогава бе набелязано като цел за 20% намаляване на емитирането на газове, причиняващи парников ефект, 20% намаляване на използваната енергия и 20% преместване към възобновяеми енергийни източници, което предполага взимане на редица мерки за създаване на конкуренция в енергийния сектор. Какво означава това? Че енергопреносните мрежи трябва да бъдат отделени от производителите на електроенергия. Има още една група предложения от януари тази година. Всичко това да бъде въведено в законодателни предложения. Конкретни предложения в законодателството, които да се обсъдят в Европейския съвет. Защо това е важно? Ако разгледаме енергийния сектор, 35% от енергията на Европейския съюз реално се внася от трети страни. 25% от тях са от Газпром. Едно от ключовите изисквания за енергийна сигурност, знаете за дебата в Литва, от преди няколко години, сега той се възобновява, е как да се диверсифицират енергийните източници. България в този контекст се намира на уникално място от гледна точка на това, че има подстъпи към два основни газопровода при тази диверсификация, които минават през България. Говоря за Набуко и Южен поток. По тази причина България е в позиция, в която има доста голямо предимство. Потенциално. Разбира се, съществува двустранното споразумение между Русия и България. Все още тече дебата за Набуко. По тези причини енергетиката остава ключов въпрос, а гласът на България в този дебат е доста силен.
Ето как Марк Грей коментира неразкритите убийства и тежестта им в предстоящия доклад.
Когато се срещнахме с агенците за национална сигурност и представителите на Вътрешното министерство, една от причините за това беше да се разгледа прогреса по серия от индивидуални случаи. Не казвам, че се разглежда всеки отделен случай. Изложили сме редица примери и искаме подробни отговори по тях от гледна точка на това какво се е случило от предсъдебната фаза, предразследващата фаза, фазата на разследването, съдебната фаза. Поискахме примери. Доклада няма да разгледа всички случаи. Това, което направих е, че казахме, това са примерите, по които търсим отговори. Разгледахме програма по серия от индивидуални случаи. Въпросът е как стоят нещата от глобална гледна точка. Колко са присъдите? Колко са случаите близо до присъди? След това в подробностите са разгледани няколко случая, за които сме поискали подробности. Но нека повторя. Целта на доклада не е да бъдат разгледани индивидуалните случаи. Целта е да се направи политическата оценка. Това е което ще направим.
Затова трябва ли България да направи избор между Набуко и Южен поток?
Не. България е в уникална позиция. Не знам дали Румъния е в подобна позиция. България е в уникална позиция проектите и на двата тръбопровода да минават през нейна територия. Така че нещата не опират до там тя да трябва да избере единия или другия. България има ключова възможност да въздейства на дебата заради уникалната си позиция. Никой от комисията не е казвал, трябва да изберете едното или другото. Choose X.